Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представим ви програмата днес, която започва с поредицата в отговор на скептика, където ще говорим възможно ли е смъртта на друг човек да уневини виновния. След това ще отделим време, за да представим и най-голямата измама на хилядолетието – еволюционната теория, като ще се спрем основно върху молекулярната безизходица на еволюцията, като ви представим чудото на клетката. И накрая за нашите малки приятели в рубриката за вас деца ще чуете приказката за голямата уста и малката устица. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, в рубриката в отговор на скептика ще поговорим как е възможно смъртта на друг човек да донесе прошка на провинилия се. Наистина, това е една много дълбока тема. Тя е основана върху една книга, изградена пък от своя страна върху една кореспонденция. Доктор Грегори Бойт пише на своя баща Едуард Бойт и дебатират те заедно върху много въпроси, свързани с християнството, църквата и Библията, и ние ви представяме тази кореспонденция, като в момента може би сме стигнали и до най-важния въпрос. Грег Бойт започва всъщност тези писма с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще стане християнин. Изключително интелигентен, твърде скептичен, с много силна воля и около 70 годишен. Това е бащата. И синът пита, има ли по-малко обещаващ кандидат за спасение от него? Той ми беше дал много малко основания за надежда. Никога не показа каквато и да било отвореност за Евангелието. Баща ми таеше само негодование към църквата и не криеше враждебността си към така наречените християни. Скъпи приятели, може би много от вас със своите близки се сблъскват с подобна ситуация, когато срещат абсолютния скептицизъм, дори понякога прераснал в цинизъм. Но ние с вас бихме желали заедно да поговорим по тези теми, за да дадем една рационална основа на вашата собствена вяра или вие сами да изпитате своята, а също така да направим по-лесно за вас да споделяте убежденията си с скептиците, които обичате. И така, в ролята на бащата ще се превъплътя аз, отговорите на вярващия ще представи колегата ми Божидар, за да може материалът да звучи по-близко до вас и по-достъпно. И така, как смъртта на друг човек може да ми донесе прошка? По време на нашата кореспонденция ти постоянно повтаряше нещо такова. Исус умря за твоя грях. Твоето послание ми звучи така, сякаш Исус беше наказан заради онова, което аз съм извършила и чрез вяра в Него мога да стана праведна пред Него. Чувала съм това и преди, но никога не съм го разбирала. Просто не виждам и как е възможно да стане това. Как смъртта на един човек преди повече от 2000 години може да ми донесе прошка? Как е възможно Бог на съвършената справедливост да накаже Исус заради моите грехове и да ме унивини, знаеки, че аз все пак буквално адски съм виновна? И защо той трябваше да минава през всичко това? Със сигурност трябваше да има и някакъв друг, по-лесен начин. Интересно ми е наистина какво ще ми отговориш.
Наистина ми харесва това, което каза в последното си писмо относно идеалите в поученията на Исус. Ако те не са предназначени да ни подтикнат напълно да разчитаме на благодата, всички ние сме изгубена кауза. Едно очевидно предимство, което светските хора като теб и мен имат пред благовъзпитаните религиозни хора, е, че ние имаме тенденцията да схващаме тази централна идея в поученията на Исус по-лесно от тях. Ние знаем, че нямаме друга алтернатива. Хора като фарисеите, които поддържат безупречния образ за себе си, са много по-склонни да мислят, че са доста святи сами по себе си и поради това са способни да придобият приемането на Бога чрез добрите си постижения. Затова те са по-склонни да слушат поученията на Исус като предизвикателство към себеправедни усилия. Колкото е по-трудно поучението, толкова по-усърдни са опитите. Когато те чуят Исус да казва: бъдете съвършени като Бога, фарисеите не се съкрушават и не извикват за милост, а отчаяно се опитват да направят точно това. Според тях, спасението им зависи от това. Това е не само сериозно неразбиране на поученията на Исус, но също е изключително разрушително. Ако някой наистина вярва, че неговото спасение зависи от това колко е добър, той може да живее в мир със себе си, само като се самоубеждава, че е достатъчно съвършен пред Бога. Но, тъй като всеки е грешен в ума и сърцето си, ако не е в поведението си, този перфекционизъм налага религиозните хора да станат експерти по живеене в самозаблуда. Те трябва, както и ти казваш, да се самозаблуждават систематично, да потискат всяка мисъл на самонаблюдение, която би могла да им разкрие, че не успяват да отговорят на предизвикателството на Исус. Ето защо. Легалистичните религиозни хора обикновено са много плитки, а най-вече лидерите, защото те са тези, които са се доказали успешни в тази самозаблудителна игра. Всичко, което не пасва на религиозния образ, който тези хора толкова усърдно се опитват да поддържат, трябва просто да бъде подметено под килима. То трябва да премине под повърхността на тяхната съвест. Това е болно мислене, което означава, че не може да бъде споменаван всеки проблем в живота на тези хора, нуждаеш се от разрешение и всяка рана, която трябва да бъде изцелена. На емоционалните и духовните болести се гледа като на присъда и следователно те се прикриват с религиозно лицемерие. Очевидно, резултатите от това са доста разрушителни. Скот Пек казва, че всяка невроза е резултат от отказ да се приеме истината. Ти може временно да прикриваш реалността с излъскан външен вид, но в крайна сметка тя излиза наяве. Ето защо легалистичните хора и църкви са толкова дисфункционални. Те потулват всичко, което трябва да бъде изобличено. Съвършено ясно е, че основната цел на поученията на Исус е в пълна противоположност с легализма. Вместо да вдъхновява гигантските собствени усилия за отричане на греховната реалност на нашия вътрешен живот, Исус се опитваше да сложи край на всички собствени усилия, позволявайки ни да изследваме греховната реалност на вътрешния си живот. Ако това бъде разбрано по правилния начин, то действа. Когато някой схване нереалността на идеалите си, когато някой най-накрая се откаже от собствените си опити да впечатли Бога, осъзнае, че всичко, което е и което ще бъде пред него, се дължи на постигнатото от Бога, а не от него, тогава той ще бъде свободен да погледне реално какво се случва в живота му. Човек става способен да се разкрие и да бъде честен относно всички свои грешки, слабости, грехове и други. Може да види, че нищо не зависи от това той да се преструва на такъв, какъвто не е. Както често казва един мой приятел, едва когато начинът, по който изглеждат нещата, не е важен, тогава може да се говори за тях такива, каквито са и те, да се променят. Всеки психолог ще ти каже, че това е основната съставка на умственото, емоционалното и духовното здраве. И така, с една дума, кръстът на Христос и благодатта на Бога означава, че е безопасно да си реален, честен пред Бога, а следователно и здрав. Това изключва напълно факта колко сравнително добър или лош човек си ти. Както ти толкова красноречиво го каза, концепцията за благодата е наистина революционна. Съжалявам, че започнах да ти проповядвам, но разбери, че това откровение е било едновременно най-централното и най-погрешно разбирано в християнството. Но позволи ми сега да премина към твоя въпрос за това, как смъртта на Христос ти носи опрощение. За да съм напълно честен с теб, ще ти кажа, че не знае как се случва това в действителност. Църквата никога не е достигнала до определена теология как биваме оправдани пред Бога чрез делото на кръста, което се нарича изкупление. Не мисля, че трябва да сме толкова изненадани от това. Ако намираме, че фундаменталната структура на физическата реалност е непроницаема за нашия разум, науката постоянно достига до това заключение, трябва ли да смятаме за изненадващо, че централното действие, с което Бог изкупва света, е също така заборено в тайна? Не мисля. Независимо от това, има две неща, които бих искал да кажа и които до известна степен биха изяснили нещата. Първо, важно е да осъзнаем, че Исус не беше просто човек, чиято смърт преди 2000 години те унивини. Той не беше невинна трета страна, която Бог наказва вместо нас. По-скоро, Исус беше както Бог, така и човек. Той не беше просто някой съден за престъпление, а този, срещу когото беше извършено престъплението, и този, който издава присъдата. Самият съдия стана подсъдим. И така, няма трета страна в тази сделка. Има само две страни. Святият Бог и грешното човечество. А Исус, който умря за нас, беше едновременно и двете. Това не е несправедливост. Това е непонятна любов. Второ, без да се опитват да ни обяснят как точно се извърши изкуплението или дали трябваше да стане по начина, по който се осъществи, мисля, че писанието ни дава достатъчно прозрение, за да обмислим и да осмислим този факт. Ние можем да кажем защо Исус умря за нас. Грехът е толкова несъвместим с него, че той противоречи на неговата природа, както арсеникът на нашата. Нещо повече. Тъй като Бог е съвършен, той би трябвало да е съвместим с себе си. Ако Бог някога е бил несъвместим със своя характер, то това би могло да бъде само в посока към несъвършенството. И така, Бог е съвършено противоположен на греха и е съвършено последователен и категоричен в това противопоставяне. Светостта не е единственият атрибут на Бога. Той е също съвършено любящ. Библията казва, Бог е любов. Той сътвори други същества от любов и продължава да е дълбоко влюбен в нас, макар че тотално сме паднали в грях. Въпреки нашия грях, Бог желая да живеем вечно с Него. Това обаче повдига един сериозен проблем. Проблемът е, как на сътворени същества, които са безнадежно грешни, се дава да бъдат съвместими с свят Бог, който е противоположен на всеки грях. Смея да твърдя, че трябва да станат две неща. Нашият грях трябва да бъде изкупен. Той не може просто да бъде пренебрегнат. Склонността ни понякога да си затваряме очите на греха се дължи на нашия несъвършен морален характер, макар да се чувстваме онеправдани, когато сериозни престъпления остават ненаказани. Справедливостта трябва да възтържествува. Ние също така трябва да се променим същества, съвместими с Бог и следователно съвършени. Ако някой от тези две неща остане неизвършено, нашият вечен живот ще бъде като арсеник в стомаха на Бога. И така, въпросът с повишена трудност е: как ще се случат тези две неща? Според поучението на Библията, те никога не могат да станат чрез усилията на човечеството. Това е твърде непосилно за нашето греховно естество. Оставени сами на себе си. Ние дори не искаме да платим за собствените си грехове. И дори да я искахме, трябваше да умрем завинаги, за да го направим. Нещо повече. Греховното ни състояние е такова, че ние не искаме сами да се променим. И дори да желаяхме това, ние нямаше да можем да го направим. Нашето робство на греха ни пречи да поискаме и със сигурност да постигнем съвършена святост. И така, ако искаме да постигнем двете неща, това трябва да стане чрез самия Бог, а не чрез нас. Именно това е което става в живота и смъртта на Исус Христос. В Исус Божията любов погълна Неговата справедливост. Поради любовта си към човечеството, сам Бог удовлетвори своя собствен морален стандарт, като погълна в себе си греха на всички хора и наказанието, което този грях заслужаваше. Като човек, Бог стана грях, за да бъдем направени Божията праведност. Това е на базата на второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19 стих. В Исус човечеството плати за прегрешенията си и Бог справедливо наказва този грях, защото Исус беше едновременно Бог и човек. Така Христос изпълни първото необходимо условие да ни направи вечно съвместими с Бога. Христос също изпълни второто необходимо условие, за да бъде човечеството съвместимо с Бог. Ние сме променени за вечността. Библията казва, че когато човек приеме онова, което Бог е направил за него в Христос, Бог му дава своята собствена съвършена праведност, която единствено е съвместима с Бога. В посланието си до римляните Павел казва: а на този, който не върши дела, т.е. опитва се да заслужи Божията любов чрез своето поведение, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за праведност. Посланието до римляните, 4 глава, 5 стих. Когато се довериш на Христос като на единствената ти надежда за спасение, Бог не само прощава твоя минал, настоящ и бъдещ грях, условие първо, но ти дава също своята съвършена праведност, условие второ. Той може да извърши последното, защото е направил първото. На теб ти е дадена нова богоподобна природа. Ние сме нови създания в Исус Христос, казва Библията, и старото премина. Ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Очевидно, това не означава, че хората стават съвършени от момента, в който предадат живота си на Господа. Вярващият получава ново аз, което се идентифицира с праведността на Бога. Но въпреки това, той живее под обичайното пристрастяване към мисли, емоции и поведение от старото аз, което се идентифицира с всичко друго, но не и с Бога. Вярващите получават нова природа, която е истинската им същност, но въпреки това живеят до известна степен в противоречие с нея. Само на небето дарът на Бога на вечна праведност ще свети съвършено през нас. Нашето време на земята след спасението ни е просто бавен напредък към това. Още много може да се каже за делото на Христос, ако имахме време да навлезем в подробности. Макар че централният мотив на делото на кръста беше да ни направи съвместими с Отец. Има и други мотиви. Писанията, например, ясно говорят, че смъртта на Исус на кръста нанесе смъртоносният удар на Сатана и неговите демонични сили, които бяха обсъдили света след грехопадението. Ясно е също, че Исус дойде да ни инструктира да направи Бог видим за нас и да ни даде съвършен човешки пример, към който да се стремим. Надявам се това, което съм казал, да ти бъде от полза. Нека добавя само още нещо. Делото на Христос е като банкова сметка с милиард долара, която Бог е заделил за наследство на всяко от своите деца. Той иска всеки да бъде едно от децата му, но тя е напълно безполезна, докато лично не предявиш иск за твоето рождено право. Ти трябва да приемеш това наследство. Прекрасният план на Бога за спасение не значи нищо, ако дарен човек не го приеме за себе си. Но когато го приеме, той наследява всичко. Макар че си грешник, когато повярваш, ти незабавно защаваш пред Отец със праведността на Исус Христос. Той не вижда нито едно петънце по теб. Библията казва следното. Колкото отстои изток от запад, толкова Бог е отдалечил от нас престъпленията ни. Цитата от 103 Псалом 12 стих. Ти можеш да се срещнеш със своя Създател и Спасител с радост, а не със страх. Моята молитва за теб е разбирането да прерасне в действие и ти да приемеш, че всичко това е истина за теб. Наследи царството с цялата си любов и надежда.
Се сам в света, нищожен бушуваш тучаям, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрял. Утеха, надежда, любов, Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос, защо тук висиш, о човече, защо дойде мрази света, защо те измъчват, кажи.
Това е моя час, чув нежен топол глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб сам аз, смирен до твоя трон, рака
ка про Бога не навдігніме, благослови. Сека вече Господи знам, Тук моя си помощ ти сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоя та любов, за жертва та сега. О Боже мой, благодаря, Христе, претерпся мас, смирен до Твого ятром, рака прободе навдігніме, благослови. Христе, претерпся мас, смирен до Твого ятром, рака прободе навдігніме, благослови.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието», като темата за днес е молекулярната безизходица на тази теория. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология, по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана и направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? Скъпи приятели, ние желаем с тази поредица да се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем каква е истината за еволюцията. По-голямата част от материалите, които ви представяме, са на един мюсюлманин. Странно. Може да ви се стори наистина в първия момент, но ако се замислите, трябва да признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харуни Ахя, завършила изящни изкуства и философия в Истанбул, и е посветил живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е множество книги, статии, монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог, нашия Творец.
В предходните теми разгледахме как палеонтологичните данни обесилват еволюционната теория. Всъщност, можеше и въобще да не ги разглеждаме, защото еволюционната теория се проваля много преди някой да заговори за междувидова еволюция и фосилни доказателства. Въпросът, който обесилва теорията още в началния стадий, е как се е появил първият организъм на Земята. Също този въпрос, еволюцията излага твърдението, че животът е започнал с случайната поява на една клетка. Според сценария, преди около 4 милиарда години в първичната земна атмосфера разнообразни неорганични химични съединения влизат в взаимодействие и заедно с последиците, като мълнии и налягане, се появява първата жива клетка. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че твърдението за образуване на живота чрез съединение на неорганични вещества е едно ненаучно твърдение, което досега не е доказано от нито един опит или проучване. Точно обратното. Всички открития доказват, че едно живо същество може да произлезе единствено от друго такова. Никой на този свят, дори в най-развитите лаборатории, не е успял да създаде жива клетка чрез съединяване на неорганични химични вещества. Еволюционната теория обаче твърди, че клетката на едно живо същество, която не може да бъде произведена, дори да бъдат използвани целият човешки разум, знания и технологии, успява да се формира случайно в първите земни условия. Сега ще разгледаме защо това твърдение противоречи на най-основните принципи на науката и здравия разум.
Човек, скъпи приятели, който вярва, че една жива клетка би могла да се образува от случайности, лесно би повярвал на история като тази, която ще ви разкажа сега. Това е историята на един град. Един ден, едно парче глина, притиснато между скалите в една пуста местност, се намокря от дъжда. Когато слънцето грее, мократа глина съхне и се втвърдява, приема плътна и устойчива форма. По-късно тези скали, служещи като кълъп, се разпадат на парчета и вследствие се появява една правилна, добре оформена и здрава тухла. Тя в продължение на много години чака при същите природни условия да се образува друга тухла. Това чакане продължава векове наред, докато стотици и хиляди тухли не се образуват на същото място. По една случайност обаче нито една от по-рано образуваните тухли не се е повредила. Въпреки че тухлите в продължение на хиляди години са изложени на бури, дъждове, ветрове, жарко слънце и смразяващ студ, нито една от тях не се е напукала, щупила или преместила. Те просто са си на същото място, със същата здравина и чакат да се образуват другите тухли. Когато тухлите, които били произволно събрани под влиянието на естествените условия, като ветрове, бури и вихрушки, достигат необходимия брой, те изграждат постройка, като се подреждат една до друга и една върху друга. Докато траят всички тези процедури, при естествени условия се формират и материали като цимент и рудни смеси, които излизат от почвата и оформят основата на сградата, която тухлите ще изграждат. В резултат на всичко това се появява една постройка, снабдена с някакъв вид материали, дограми и инсталации. Разбира се, сградата не се състои само от основа, тухли и цимент. Как тогава са добити липсващите материали? Отговорът е пределно лесен. Всякакъв вид материали, необходими за построяването на сградата, се съдържат в почвата, върху която тя се строи. Силикон за стъклата, мед за електрическите кабели, желязо за колоните, пироните и водосточните тръби и други. Всичко това се намира в огромни количества под земята. Оформянето на всички тези материали и поставянето им в сградата се дължи единствено на умението на естествените условия. Всички инсталации, дограми и арматура са поставени между тухлите с помощта на духащия вятър, дъжда и земетресенията. Всичко това протекло толкова добре, че по-късно, чрез естествените условия, щеше да се образува нещото наречено стъкло. Нещо повече, те не са забравили да оставят малко място, което по-късно да позволи съществуването на инсталациите на водоелектро- и отоплителните системи да се наместят, защото те ще се образуват по-късно отново чрез случайности. Както казахме, работата протича твърде добре. Толкова добре, че случайностите и естествените условия са създали един съвършен дизайн. Скъпи приятели, ако сте успели да повярвате в тази история, то тогава след малко размисъл сами бихте открили как са се появили другите сгради, учрежденията, пътищата, тротуарите, комуникационните и транспортни системи в града. Ако вложите малко техническо познание, ако сте малко по-заинтересован от темата, вие дори можете да напишете изключително научна книга от няколко тома, която да обяснява теориите ви за еволюционния процес на канализационната система и нейната еднородност с съществуващите структури. Вие може да бъдете почетен дори с академична награда за блестящия ви труд и може да считате себе си за гений, който хвърля светлина върху цялото човечество. Еволюционната теория, скъпи приятели, излага твърдението, че животът е започнал случайно. Това е твърдение, което е не по-малко абсурдно от нашата история с всичките й операционни, комуникационни, транспортни и управителни системи, защото клетката е не по-малко комплексна от който и да било град. Продължаваме с някои от признанията на еволюционистите по темата молекулярната безизходица на еволюцията.
Еволюционната теория не се е сблъсквала с по-голяма криза от тази в момента, когато трябва да обясни произхода на живота. Причината е, че органичните молекули са толкова комплексни, че е невъзможно тяхното формиране да бъде обяснено като случайно, както очевидно е невъзможно и една органична клетка да се е образувала случайно. През втората половина на 20 век еволюционистите се изправят пред въпроса за произхода на живота. Един от водещите специалисти в теорията за молекулярната еволюция, руският еволюционист Александър Опарин, своята книга «Произходът на живота», публикувана през 1936 година, казва: «За съжаление, произходът на клетката остава въпрос, който в действителност е най-тъмната страна от цялата еволюционна теория». След Опарин, еволюционистите извършили безброй много експерименти, ръководили изследвания и правили проучвания, за да докажат, че клетката трябва да се била формирала случайно. Всеки от тези опити обаче показвал единствено все по-ясно комплексния дизайн на клетката и по този начин опровергавали още повече еволюционните хипотези. Професор Клаус Дос, ректор на Института по биохимия в един университет, казва: «Повече от 30 години, минали в експериментиране върху произхода на живота в областта на химичната и молекулярна еволюция, ни доведоха до доброто осъзнаване на необходимостта на проблема за произхода на живота на Земята, отколкото да ни помогнат да го разрешим. Понастоящем всички дискусии по основни теории и експерименти в тази област или завършват в задрена улица, или с самопризнание за невежество». Следното твърдение на геохимика Жефри Бада от Института Сан Диего прави отчетлива безпомощността на еволюционисти по отношение на тази безисходица. Цитирам: «Днес, когато напускаме 20 век, ние все още сме изправени пред най-големия нерешен проблем, който имахме, когато влезнахме в 20 век. Как се е зародил животът на Земята?» Научният писател за New York Times Николас Уот прави подобен коментар през юни 2000 година. Всичко свързано с произхода на живота на Земята е една мистерия и изглежда, че колкото повече познания имаме, толкова по-задълбочена става загадката.
Скъпи приятели, чудото в клетката води до краят на еволюционната теория. По времето на Дарвин комплексната структура на клетката не беше известна. Поради тази причина еволюционистите от този период считаха за много убедително да отговарят на въпроса как е започнал животът с отговора случайности и естествени условия. Технологията обаче на 20 век навлезе чак до най-малките частици на живота и разкри, че клетката е най-сложна система, която човечеството някога е срещало. Днес ние знаем, че клетката съдържа енергийни централи, произвеждащи използваната от клетката енергия, фабрики, изработващи ензими и хормони, изключително важни за живота. Банка с данни, където се съхранява цялата необходима информация за продуктите, които трябва да бъдат произведени. Комплексни транспортни системи и тръбопроводи, по които се пренасят сурови материали и продукти от едно място на друго. Развити лаборатории и рафинерии за разбиването на идващите отвън сурови материали и превръщането им в полезни частици, както и специализирани клетъчно-мембранни протеини, осъществяващи контрола върху входа и изхода на клетката. Всичко това, което изброихме, е само една част от комплексната структура на клетката, но нека още малко поговорим именно за нея.
Клетката е най-комплексната и елегантно проектирана система, която човек някога е срещал. Професорът по биология Майкъл Дентън в своята книга, озаглавена «Еволюцията. Една теория в криза», обяснява тази комплексност посредством един пример. За да схванем истината за живота такъв, какъвто ни се разкрива от молекулярната биология, ние трябва да оголемим хиляди, милиони пъти една клетка, докато стане 20 км в диаметър и заприлича на един огромен въздушен кораб, достатъчно голям, за да покрие грамаден град като Лондон или Ню Йорк. Това, което тогава бихме могли да видим, би бил един обект с несравнима сложност и изключителен дизайн. На повърхността на клетката ние бихме могли да видим милиони отвори, наподобяващи пристанищни изходи на огромен космически кораб, отварящи се и затварящи се, за да пропускат да влиза и излиза един продължителен поток от материали. Ако влезнем в някой от тези отвори, ние бихме се озовали в един свят на висока технология и зашеметяваща комплексност. Една комплексност отвъд собствения ни творчески капацитет. Една действителност, която е самата антитеза за случайността, която във всякакъв смисъл превъзхожда всичко произведено от човешкия разум.
Ученият еволюционист Торп пише, че най-простият вид клетки съдържат механизъм, който е невероятно по-сложен от която и да било измислена досега машина или такава, която човек би могъл да си представи. Клетката е толкова комплексна, че дори високото технологично ниво, до което човечеството е достигнало, все още не може да произведе една единствена клетка. Всички опити да бъде създадена изкуствена клетка са завършили с неуспех. Днес намерението за произвеждане на клетка е захвърлено настрани и в тази насока не се извършват никакви опити. Еволюционната теория твърди, че тази система, която човечеството с целия свой интелект, знание и разполагаема технология не успява да създаде, се е появила случайно в първичните земни условия. Ако трябва да се даде пример, то вероятността за формирането на една клетка случайно е подобна на случайното отпечатване на енциклопедия посредством експлозия в печатница. Английският математик и астроном сър Фред Холи прави подобно сравнение в едно от своите интервюта, публикувани в списание Nature от 12 ноември 1981 година. Въпреки, че самият той е еволюционист, Холи заявява, че шансът по-висши живи форми да могат да се образуват по такъв начин е сравним с шанса едно торнадо, профучаващо през морга, да сглоби Боинг 747 от намиращите се там части. Тоест, не е възможно клетката да се образува случайно. Тя непременно трябва да е била сътворена. Скъпи приятели, преди заключението на този материал, бих искала да отправя към вас един апел. Може би това, което чувате, да ви изненадва или дори скандализира. Ние изразяваме просто своята позиция като вярващи хора, но сме отворени и за вашите убеждения. Добронамерени сме и очакваме спорове с вас. Ако имате какво да обсъдиме заедно или желаете да притежавате този материал, за да може да си го преглеждате отново, или ви е харесал и искате наистина да го имате, ние можем да ви изпратим печатен текст или аудиозапис на тази тема. Вие можете да ни пишете на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, или да се свържете с нас на електронна поща awr-bg@abv.bg.
Една от основните причини еволюционната теория да не може да обясни въпроса как се е появила клетката е неопростимата и сложност. Една жива клетка се поддържа посредством хармонично сътрудничество между многобройните малки органели. Ако липсва поне една от тези малки частици, то клетката няма да може да продължи да живее. Клетката не е имала късмета да изчака абсурдните механизми, като естествения отбор и мутацията, които да й предоставят възможността да се развие. Поради тази причина, първата клетка на Земята би трябвало да се е появила така, че да притежава всички органели и функции, необходими за да живее, т.е. да бъде една съвършена клетка. Това, разбира се, означава, че тя трябва да е била сътворена.
Здравейте, скъпи приятели! Радваме се в следващите минути да се срещнем и с вас, момичета и момчета, за да ви прочета една приказка за голямата уста и малката устица. Надявам се, че тя ще ви накара да се чувствате добре и да бъдете добри спрямо вас, но и спрямо другите. Чували ли сте за градинското цвете устица? То е много красиво, едно малко чудо на Божието творение. Интересното е, че учудващо наподобява формата на уста. Именно това негово качество ще използваме днес и с малко въображение ще извлечем поука. В малката китна градинка, в задната част на селския двор, бяха поникнали два стръка устици, две съседки. Всички в градината ги наричаха голямата уста и малката устица. Голямата уста беше поникнала, недобре ограна от слънчевите лъчи, но стръмна дулчина, по която обикновено се стичаха дъждовни води. Тя растеше едра, стройна и горда, но си имаше един недостатък. Освен, че обичаше много да говори, беше се прочула и с това, че има груб и хъплив език. Често обиждаше всички наоколо и на голяма клюкарка беше. Никой не я харесваше. Наблизо, по сянката на едно клонесто ябълково дърво, бе издигнала своето стебло дребна нокичеста устица. Наричаха я малката устица. Тя беше приятен събеседник, имаше кротък нрав и благ език, затова в градината всички я харесваха и с удоволствие разговаряха с нея, търсиха съветите и се радваха да слушат песните, които пееше в прослава на Създателя. А заради неповторимата усмивка, цъфтяща върху устните на устица, стотици пчелици я посещаваха. Една сутрин, при първите лъчи на утринното слънце, когато светът се събужда, малката пурпурна устица погледна към синьото небе, усмихна се и запя чудна песен в прослава на Създателя. Тя пееше за това, как птиците го хвалят в облаците, ангелите пред престола му, а тя, малкото цвете, от присъствието на земята издига гласа си. Всички дървета, храсти, цветя и тревички и пригласиха. Заедно с тях пееха птиците и боболечките дори. Разсърди се голямата уста, ядоса се, че и нарушават почивката и взе да ругае своята съседка, която се е разпяла глупаво според нея още в ранни зори. «Не се ли чуваш, че фалшиво грачиш?» – провикна се тя и сипа поток от обидни думи по адрес на устица. Малката се натъжи и притихна. «Боже, прости!» – това промълви тихо тя и едра капка роса, като сълза, бавно се търколи по съцветието й. Никой обаче не чу да се отрони обидна дума от устните на устица. Някъде към обяд устата замлъкна, за да измисли нови обиди и клюки. Неочаквано чу тихия разговор между ябълковото дърво и устица. Това наля масло в огъня на уста. Тя още повече се ядоса, защото никой не разговаряше с нея. Устата почервеня от яд и започна отново да сипа обиди. Куп ругатни и клетви литнаха към съседката й. «Дано да изсъхнеш скоро», пенеше се тя. «Да ти окапят листата, да ти изкълват птиците семената и дъжд да те отнесе», пожела тя на кроткото цвете, сгушено под ябълковото дърво. После продължи да хули другите растения от градината, да клюкарства за птиците и да злослови за слънцето, дето докарва огорещина, за дъжда, дето и мокре от туалета и за вятъра, дето и развалил прическата. Цял ден не млъкна голямата уста. Всички се видяха в чудо с нея. А устица не само, че не отвърна по същия начин, но и търпеливо се молеше на Бога за доброто на устатата си съседка. Така отмина денят. В следващите няколко дни всички растения в градината направо вдигнаха ръце от голямата уста. Кого ли тя не обиди, кого ли не прокле, на кого ли не се скара, от кого ли не се оплака. Погледна Бог от небето и се възмути. Всеки ден той огряваше красивото, но горделиво цвете със слънчевите лъчи, поливаше го с росица и го милваше с полъха на лекия бриз, а то не усещаше неговата любов, не се промени, не каза нито една мила дума и никого не насърчи. Затова Бог направи слънцето да грее силно, та горделивата уста повехна. Листенцата й изсъхнаха, стеблото штръкна безжизнено, а когато се разпука семе шушулка на изсъхналото цвете, дойдоха птиците да изкълваха малките му черни семена, за да не покълнат в пръста. После се събраха дъждовните облаци и сипаха всичката си дъждовна вода от пазвата си. Рукна проливния дъжд, напои градините, а падналата върху пръста вода се стече към дълчината като река по стръмния склон, където стърчеше сухото стъбло на устата. Когато дъждът спря, облаците се оттеглиха и слънцето се усмихна отново. Всички разбраха какво беше станало. Буйните дъждовни води бяха завлекли пръста от склона и заедно с нея и корена на горделивата голяма уста. Малката и кротка съседка защитена под сянката на ябълковото дърво, видя с очите си нерадостната сетнина на нечестивата си посестрима. Всички видяха това и разбраха, че каквото пожелаят на другите, това ще се случи и на тях. Какво стана после? След седмица прецъфтя и устица. Това се случва на всички цветя. Всички дървета, храсти и тревички, дори и пчелите се сбогуваха с нея с пожелание за лека нощ. А когато се разпукна семената и шушулка, оттам се посипаха малките и семенца като бисери от кутийка. Вятърът подухна и подбра семенцата да ги пръсна из цялата градина и дори из цялото село. Смениха се сезоните, заваляха есенните дъждове, а след тях зимата натрупа дебела снежна покривка. Семенцата се гушеха на топло, слушаха приказки за участта на голямата уста и се мислеха колко страшно е да паднеш в ръката на Създателя си. Когато отново дойде пролета, след нея лятото, навсякъде поникнаха красиви червени устици. Това бяха децата на кротката и блага съседка на голямата и зла уста, за която никой вече не си спомняше дори. Ето и поуката. Думите, които говорим всеки ден, са нещо повече от обикновени изречения, с които общуваме помежду си. Те извират от сърцето на човека и отразяват вътрешната му нагласа. Истината е, че това, което изговаряме към другите, се връща към нас. Мили деца, ако пожелаваме зло на другите, зло ни се връща. Ако благославяме, благословът се връща към нас и ние сме наистина благословени от Бога. Скъпо дете, внимавай какви думи изговаряш, защото смърт и живот са подвластни на езика и които го владеят ще вкусят от плодовете му. Още да помниш, че пред падение сърцето на човека се възгордява, а смирението върви пред славата, за да не те постига съдбата на голямата уста, а на малката устица благословенията да бъдат и върху теб.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.